Азаттык сүйлөйт. Бишкекте таңкы саат 8 болду. Саламатсызбы? Бишкекте чакан насыя компанияларга карызы барлардын мөөнөтсүз митинг уланууда.
Карыздарымды 5 жыл ары жылдырып берсе, 5 жылдын ичинде менин частный карыздарым утулуп бүтөт элем, анан төлөп берет элем. Төлөп бербейби дебейм.
Беларусьта жекшембиде өтө турган парламенттик шайлоо өнөктүгү сынга алынууда.
Нукура шайлоо өнөктүгү жок, иш үстүндө эч нерсе чечпеген мыйзам чыгаруу палатасынын депутаттарын жөн гана дайындап коюу.
Алдыда бул жана башка күндүн окуяларына орун берип, бүгүн таң менен чыккан гезиттерди Шайлообек Дүйшөев менен кошо барактайбыз. Азаттык менен болуңуз. Бүгүн 21-сентябрь, жума, Бишкектеги студияда Кубат Касымбеков, облус соңку жаңылыктарды билип алыңыз. Микрофондо Замира Кожобаева.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Бүгүн Кыргызстанда кан донорлорунун күнү белгиленүүдө. Буга байланыштуу иш чара бүгүн Бишкектеги тарых музейинде өтөт. Бардык каалоочулар келип кан тапшырса болот деп маалымдады Саламаттык сактоо министрлиги. Иш чарага ардактуу донорлор, медицина кызматкерлери жана студенттер катышат. Кан тапшыргандарга азык түлүк жана белектер акысыз берилет. Муктаж болгон ооруларга кан куюу талабын канааттандыруу үчүн Кыргызстанда жыл сайын миң кишинин 40-50 кан тапшырып туруусу керек. Тилекке каршы акыркы жылы кан тапшырууну каалагандардын саны кескин азайып кетти деп маалымдайт Саламаттык сактоо министрлиги. Бүгүнкү күнү жылына миң кишинин 5-6 гана кан тапшырат. 2008 жылы Манас аэропортунда учак кулаганда, Нур айылында жер тирегенде жана башка ушундай ири трагедиялар болгондо жабыркагандарга кан жеткирүү чоң кыйынчылык болгон. Өткөн айда Кыргызстанда кан жетишсиздиги байкалып, аскер кызматкерлери жана башка каалоочулар кан беришкен эле. 21-сентябрь кан донорлордун күнү катары Кыргызстанда 97 жылдан бери белгиленип келе жатат. АКШ USAID'тин ишин токтотуу үчүн Орусиядан көбүрөөк убакыт сурады. Мамлекеттик департаменттин басмы катчысы Виктория Нуланттын соңку билдирүүсүнө караганда, АКШ Орусияга жаңы контракттар, жаңы программалар болбошун убада кылды. Бирок миссияны токтотуу, иштеп жаткан программаларды аягына чыгаруу үчүн кошумча убакыт берүүнү суранды. Бирок Орус тышкы иштер министринин расмий өкүлү Александр Лукашевичтин айтымында Москва чечим кабыл алынды, суверендүү өлкөнүн чечими аткарылуусу керек деген турумда турат. Москва АКШнын эл аралык өнүгүү боюнча агенттигин грант берүү аркылуу саясий жараяндарга, шайлоолорго таасир көргөзүүгө аракеттенген деп айыптап, анын Орусиядагы мандаты 1-октябрдан тартып токтотулганын белгилдирген. Вашингтон шайлоолорго келишет деген айыптоону четке каккан. Мамлекеттик катчынын Европа жана Евразия боюнча жардамчысы Филипп Гордон бейшемби күнү Эркин Европа саатык радиосуна Вашингтондон берген интервьюсунда Орусиянын чечимин комментарийлеп мындай деди.
We hope that they will follow up and
биз алар USAID бир нече жылдан бери жасап келгенди улантып, ал нерселерге колдоо көргөзөт деп үмүттөнөбүз. Эгер алар чоң сегиздин өлкөсү, экономикасы өнүккөн өлкө деген негизде аракеттенгиси келсе, бул максаттарды Кошмо Штаттар силе колдой алышат. Биз алар муну жасоосун көргүбүз келет, деди мамлекеттик катчынын жардамчысы. АКШнын эл аралык өнүгүү боюнча агенттиги Орусияда акыркы 20 жылда демократия, адам укуктарын колдоо жана башка багыттагы программалар үчүн 2,6 миллиард доллар сарптаган. Бир дүйнө Кыргызстан 2012 эл аралык фестивали Бишкекте ачылат. Дүйшөмбү күнү ачылышы боло турган фестивалды турлай, бүгүн анын уюштуруучулары маалымат жыйынын өткөрүшмөкчү. Фестивалдин Кыргызстандагы уюштуруучу жарандар коррупцияга каршы коомдук фондунан Азаттыкка билдиришкендей, быйылкы фестивалда сынакка катышкан жалпы 32 тасма көрсөтүлөт. Ал эми сынактан тышкары дагы 5 фильм көрүүчүлөрдүн назарына сунушталмакчы. Фестивалга быйыл дүйнөнүн 12 өлкөсүнөн адам укугун эл арасындагы темаларга байланыштуу тасмалар катышууда. Бир дүйнө Кыргызстан 2012 эл аралык фестивал 24 сентябрдан 28 чейин Бишкекте болуп, 2 октябрдан тарта Кыргызстандын башка аймактарында, андан ары Тажикстанда уланат. Алайда эки бала бакча ишке киришти. Райондогу Гүлчү айыл өкмөтүндө 140, ал эми Коңурдуу айыл өкмөтүндө 120 балага эсептелген бала бакчалар иштеп баштады. Бала бакчалардын расмий ачылышы кечээ болду. Бакчалардын курулушуна мамлекеттик бюджеттен 7,761,000 сом каражат берилген. Тимошенко батыш өлкөлөрүн Украинадагы демократияны коргоого үндөдү. Абакта отурган мурдагы премьер-министрдин кайрылуусун Вашингтондон кабарчыларга анын кызы Евгения Тимошенко окуп берди. Кайрылуусунда Юлия Тимошенко батыш өлкөлөрүн Украинадагы диктатура коркунучун алдыдагы парламенттик шайлоого чейин четтетүүдө жардам берүүгө чакырды. Ал белгилегендей, эгер шайлоо президент Виктор Януковичтин бийлигин дагы чыңдаса, Украинадагы демократиянын келечеги коркунучка кабылат. Батыш өлкөлөрү Юлия Тимошенконун соттолушун саясий жүйөсү бардыгы буга чейин да бир нече ирет айтышкан. Украинанын мурдагы премьер-министри Орусия менен газ келишимин түзүүдө кызматынан кыянат пайдаланган деген айып менен 7 жылга кесилген эле. К Кабул Ууган аймагына аткылаган үчүн Пакистан бийлигин сынга алды. Ууганстан коңшусуна Пакистан тараптан аткылоолор эки өлкөнүн мамилесине терс таасирин тийгизип калаарын эскертти. Ууган тышкы иштер министри Залмай Расул улуттардын коопсуздук кеңешинде сүйлөгөн сөзүндө Пакистан тараптан аткылоодон акыркы айларда ондогон тынч адамдар набыт болгонун билдирди. Пакистан бийлиги өз кезегинде Ууганстанды Пакистанда жойлоп жүргөн жоочуларга баш бааник берип жатат деп айыптап келет. Бүгүн Бишкекте дарыгерлер мамлекеттик тил күнүнө карата ыргесип өткөрүшөт. Бишкектин Фучик паркындагы маданият үйүндө болуп турган майрамдык иш-чарага борбор кылатагы саламаттык сактоо мекемелеринин кызматкерлери катышат. Алар ыргүү аткарышып жана башка өнөрлөрүн тартуулашат. Кыргыз тилине мамлекеттик тил деген макам 1989-жылы 23-сентябрда берилген. Азырынча менде болгон жаңылыктар мына ушулар болду. Кулат.
Рахмат Замира Кожобаеванын жаңылыктарын саат 8:30 да кайрадан угуп алабыз. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайын жана шашылыш эскертүү менен таанышып алыңыз. 21-сентябрдан 24-сентябрга чейин Кемин өрөөнүндө, Талас жана Нарын облустарынын айрым жерлеринде 0-2 градуска чейин үшүк жүрүшү мүмкүн. Бул мөмө жемишти жана казылып алынган, жабылбаган картошканы үшүк алуу коркунучун жаратат. Бүгүн ысык көл, Нарын облустарынын жана Тоолуу райондордун айрым жерлеринде жаан жаап күн күркүрөйт. Бийик тоо аймактарда кар түшүшү мүмкүн. Күндүз абанын температурасы Чүй Баткен облустарында 23 градуска чейин жылуу болот. Талас аймагында 22 градус, Ош Жалал Абад облустарында 24 градуска чейин жылуу болот. Ысык көлдө 19, Нарын өрөөндө 18 градустун тегерегинде жылуу болмокчу. Бишкекте бүгүн жаан чачын болбойт экен. Күн бою абанын температурасы 20-22 градусту түзөт. Эми баш макалага орун беребиз. Бишкекте чакан насыя компанияларга карызы барлардын мөөнөсүз митинги уланууда. Горький паркына боз үй тигип карыздан качкандар бекетинде ондогон адам маселелерин чечип берүүнү бийликтен талап кылып жатышат. Чакан насыя берген компаниялар болсо, кардарлар акчаны алына жараша алышы керектигин жүйө кылууда. Кабарчыбыз Елена Робейшенбек кызы качкандар бекетине барып келди.
Биз бабанын курбанына чыктырбыз, андан чыктырбыз.
Боз үйтеги бир канча күндөн бери митинг уюштургандардын дээрлик баары аялдар. Арасында улгайгандар баласын көтөрүп экинчисин жетелеген же кош бойлуу жаш келиндер, кыздар дагы бар. Жети балалуу Баатыр эне Дилбаркан Бекова Токтогул районунан келген экен. Ал бир канча компаниянын үстүнөн насыя алып, карызы 120 миң сомго чыгыптыр.
Үйдөгү эмне окаттарыбыз болсо алып кетип, ушулардын айына соттошсок дагы эч тыянак чыкпагандан ушу качкындар лагерине келдик.
Канча карызыңыз бар
сиздин? Мен 120 миң карызым бар. Жалпы тиги компаниянын финкадан, мол булактан, компаниондон, айыл банктан алгам. Ушу 120 миңдин айласын таппай банкрот болуп жанагындай малыбыз өлүп кышында катаал шартка байланыштуу. Бизге бир калакта көмүр жетпейт. Көмүр жакканыбыз жок. Жалаң каладан отун тырмалап үйдүн тезегин жагып чыкканбыз.
Сизге конкрет эмне талап кылып атасыздар? Эмне кылсыз?
Карызыбызды кечсин. Жойсун, элдин акыбалын сурасын.
Алым Өбөш Амырканова Сыгат районунан болорун айтты. Ал 2 жыл мурун банктан 350 миң сом алганын, ден соолугу начарлап ооруканага түшүп, соодасы да жакшы жүрбөй, акча төлөп бере албай калганын кеп салды.
Магазин иштетип аткам жакшынакай. Жакшынакай аябай бир жылын төлөп берип калган учурда бутумдан баспай 4 ай больницада жаттым. 4 айдын ичинде магазинди балам өзүнүн жол киреси кылды. 4 кишиден 20 миңден 15 миңден алып АКВ банкта төгүштү. Мен келгенден кийин ошо частный карыздарым куратты мени. Пенсиямды ошолорго берип баштадым. Кайра АКВ банкта төлөй албай калдым. Токтотуп турасыңарбы десем мени тиги АКВ банктан кууп чыгышты. Төлөйсүң, төлөбөгөндө каякка барасың? Төлөйсүң. Ошондон бери ак үйдүн астында отурам. 9 арыз жаздым, 9дан бир да жооп алган жокмун. Баары тең тетир жооп беришет. Төлөйсүң, алгандан кийин төлөйсүң.
Азыр карызыңыз канча?
Азыр карызым ошо туптура тең төгүп бердим. Калганы калган, андан бери пенсиясы проценти менен өстүрүп атышат. Азыр канча болгонун билбейм. Качып келип атам. Каякка барам?
Эмнени талап кылып атасыз конкреттүү? Карыздарыңызды кетсин деп.
Карыздарымды 5 жыл ары жылдырып берсе, 5 жылдын ичинде менин частный карыздарым кутулуп бүтөт элем, анан төлөп берет элем. Төлөп бербейм дебейм. Алдым акчаны. Алдым, урундум. Бирок эми төлөп бергенге азыр акыбалым жок.
Митингге чыккандардын баарынын таржымалы дээрлик окшош. Карызын төлөй албай үй жайсыз, бала бакырасын бага албай калгандар көп. Насыя алгандардын укугун коргоо комитетинин төрайымы Динара Назаркулова мындай абалга акча берген компаниялардын күнөсү бар деп айтты.
Баары эле айтышат, анда эмне алды кредитти депчи, ушу балдарыбыздын окуусу бесплатный болсо, здравоохранениебиз бесплатный болсо, жумуш болсо элдер алмак эмес бул кредиттичи. А тем более еще микрокредитный компаниялар аябай реклама кылышат да. Тимля бекер берген себелечи. Анан элдер, конечно, без залога и кредит болсо, ала берет да. Самое главное обидно то, что банктарга более 50% төлөп койсо дагы үйлөрдү алып атышат. Почему разницасын төлөп бербейт банк? Алды болду, эшке чыгарып коёт.
Митинг уюштургандар алгач болгондон тартып эле тартып коргоо органдары менен чатакташууда. 19 сентябрда боз үйдөгү аракет кылып жатканда кагылыш болгону кабарланды. Анда митингчилер арасында жаракат алды деген маалыматты шаардык милиция жокко чыгарды. Жогорку кеңештеги республика фракциясынан депутат Максат Сабиров качкындар лагерине барып кабар алган экен. Депутат бул маселени учурда парламенттик комитет карап жатканын, өкмөткө президентке кайрылуу жөнөтүлгөнүн азаттык айтып берди.
2 жыл мурун кредит алышкан адамдар боюнча ал кредитти алгандан кийин төлөй албай калып анан кайра башка компаниядан кредит алган. Закон боюнча бир кредитти жапмайынча экинчи кредит берилбеш керек болчу да негизи. Анан бул кандайча берилип калган ушулардын баарын караштырышыбыз керек.
Чакан насиядан кутула албай калгандар проблемалар чечилмейинче мөөнөтсүз митингден баш тартпай турганын билдиришүүдө. Мындай акциялар буга чейин Ак үйдүн алдында жер жерлерде өткөн болчу. Аларда коомдук каналда белгилүү чакан насия берген компаниянын акчаны алыңа жараша ал деген жарнамасын кайталап көрсөтүп жатышат. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Чакан насыя алгандардын маселелерин чечүүнүн кандай жолдору бар? Биз бул жөндө таңкы түзөөдөгү маегибизде кеп калабыз. Азыр биз менен телефон аркылуу байланышта Мөлбулак чакан насыя компаниясынын аткаруучу директору Айнагүл Самединова турат. Айнагүл айым, саламатсызбы? Мына насыя алгандардын мындай нааразылык акциялары көптөн бери уланып келатат да, ар кыл жер жерлерде да өтүп жатат. Анан маселени чечүү үчүн сиздер кандай жолдорду сунуш кылат элеңиздер?
Ушул митингге чыккан насыя алуучулар мына бир жылдан ашык митингге чыгып талаптарды коюп жатышат. Бирок насыя берүү процесси мына 10 жылдан бери келип жатат. Насыя алгандар, кыйналып калгандар өзү эч кандай ортомчулары жок мекемелерге барып маселелерин чечип алышчы. Мен кыйналып калдым, мен төлөй албай калдым деп туруп чечип алчу. Бирок азыркы учурда эмнегедир ушундай топтор түзүлүп калды. Топтор менен жолугушууда топтор өзүнүн насыя боюнча маселелерин койгондон тышкары дагы саясий дагы вопросторду көтөрөт да, правительство кетсин, революция болот деген ошо саясатка жакын сөздөрдү сүйлөгөнгө биз аябай таң калабыз да. А негизи могу кыйналгандарды действительно негизи болсо, банкротство болсо, ооруп калса же оорчундуу шарттары болсо биз бул кредиттерди узартып берип атабыз. Даже жоюп берип атабыз, толугу менен негизги суммасын жоюп берип атабыз. Бул митингге чыккандар негизи бул аз эле кишилер. Көпчүлүгү мына 400 000 кардардын ичинен чыккандар бир 100 кишидейличи, 100 киши, 200 киши. Бизге азыркы учурда аябай көп арыздар түшүп атат. Жакшынакай насыяны алып, убагында төлөп, өзүнүн жумуштарын бүтүрүп, бизнесин өнүктүргөн адамдар бизге азыр миң деген мына биздин эле компанияда бир 10 000 арыз жатат. Бизге тоскоол кылып атышат иштегенге. Бизди келип үгүттөп атышат. Жүргүлө, биз менен митингге чыккыла. Биз силердин кредиттериңизди жоюп беребиз деп туруп ушинтип жакшынакай тартип менен иштеп аткан кардарларды дагы туура жолдон мындай алып кеткенге аракет кылган топторго да биз нааразычылык айткыбыз келип атат да. Бул туура эмес. А негизи бул митингге чыккандардын арасынан биз дагы жок, булар деген митингчилер деп туруп карабай койбой, комитеттерди түзүп арыз дооматтарын карап атабыз. Ооба, бар кишилер жанагы бир кредитти бүтө элек да дагы экинчи кредит да алып, үчүнчү кредитти алгандар бар, кыйналып калгандар. Мында жоопкерчилик эки жактан тең болот.
Мисалы, мыйзам боюнча бир кредит бүтмөйүнчө экинчисин берилбеш керек деп мисалы депутат айтып атпайбы?
Андай мыйзам жок.
Муну депутат айтып атат. Андай мыйзам жокпу?
Мен андай мыйзамды билбейм. Андай мыйзам жок. Анткени кардар биздин насыялар өтө чакан да, кичинекей да. Бир жерден 15 000 сом алса, ага үрөөн алса, эртеси айдаганы туура келгенде май жок болуп калат. Ошол майга акчаны каяктан алат? Үрөөнү чыга элек, себил элек. Ошол майга да башка жерден алат. Мындай 1-ден, 2-ден, 3-ден алган кредиттер көпчүлүгү кардарларда бар. Булар жакшынакай эле төлөп келет жатат. Анткени эсеп жүргүзөт да, мен бул жерден алсам, бул жерден төлөсөм деп. Бирок ошолордун арасында баягы өзүн алын билбей эсептебей көп жерден алып алгандар бар. Бул жерде жоопкерчилик бул кардарларда да болуп атат и берген мекемелерде болуп атат.
Мекеме демекчи. Мекеме демекчи ошо компаниялар үстөк пайыздарды абдан эле жогору кылган учурларда болуп жатпайбы? Мында ошо компаниялардын жоопкерчилиги кандай болуш керек?
Эми үстөк пайыз боюнча айтсак, мына сырттан каражат алып келген компаниялар, чоң-чоң компаниялар, көзгө көрүнүптүү компаниялар, көп иштерди жүргүзүп жаткан компаниялар, биз каражатты сырттан алып келебиз. Бул каражатты алып келгенде да биз сом менен алып келбейбиз. Доллар же евро менен алып келебиз. Муну банктарга гана алмаштыра алабыз. Банктардан алмаштырганда дагы биз аябай көп үстөк пайыз биз да төлөйбүз банктаргачы. Бирок ошентсе дагы мына чоң-чоң мекемелердин үстөк пайызы кылдыйласа болот. Бирок азыркы учурда эң эле ыңгайлуу деп ойлойм мен. Бирок кээ бир учурда бар, бизде да жоопкерчилик бар бул сектордачы. Кээ бир учурда кээ бир компаниялар кичинекей сом менен иштеген компаниялар баягы аябай тез анан көп киреше алганды эңсеп мындай аябай эле чоң пайыздарды коюп салышат да. Бирок мындай компанияларда кардарлар аз, алар эмнегедир чыкпайт. Биз мына кардарлар менен жолугуп иштешкенде көпчүлүгү эле ушу чоң компанияларга нааразы болушат да, акчаны алардан алып алды. Жоопкерчилик бар, келишим бар, мунун баарын төлөш керек. Эмнегедир жанагы топторго кошулуп алып эле биз төлөбөйбүз деп бир нерсеге ишенип.
Эми акыркы суроо, мына митингге чыккандар факт бойдон турат, эми ушул митингге чыккандар менен кандай бир ымалага келип мунасабат табышыңыздар мүмкүн, кыскача жооп берип койсоңуз?
Эми митингге чыккандарды биз бир эмес, бир нече жолу жолукканбыз. Биздин жаныбызга басып келишет, биз деген ошолорду алып калабыз. Чындап эле кээ бир учурда кыйналгандар бар, бирок көпчүлүгүн карап чыксак, мониторинг жасап ошо кардарларга барсак, көпчүлүгү айтат: мен жазган жокмун, бул менин колум эмес. Кээ бир кардарлар керек болсо билбейт, ошонун атынан арыз киргизип аткандачы. Анан эми чындап эле жанагы кыйналган кардарлар болсо ушу митингчилердин арасында, биз алар менен иштешебиз, келиштим.
Рахмат сизге Айнагүл айым. Биз угармандардын эсин салсак, биз менен түз байланышта Мөлбулак микрокредит компаниясынын аткаруучу директору Айнагүл Самидинова болду. Сиз угуп жаткан таңк азаттык, эми үн алгыңызда соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бүгүн Кыргызстанда кан донорлорунун күнү белгиленүүдө. АКШ USAID'тин ишин токтотуу үчүн Орусиядан көбүрөөк убакыт сурады. Бир дүйнө Кыргызстан 2012 эл аралык фестивали Бишкекте ачылат. Тимошенко батыш өлкөлөрүн Украинадагы демократияны коргоого үндөдү. Ал тапта Кабул Оган аймагын аткылаган үчүн Пакистан бийлигин сынга алууда. Мамлекеттик тил күнүнө карата дарыгерлер ыр кесе өткөрүшөт, эми Алайда 2 балабакча ишке киришти. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтыдан окуй ала турганыңызды эскертип кетебиз. Чөнтөк телефондон болсо Азаттык Чекит мобилде регистрлеңиз. Эскерте кетебиз, саат 8:30 Азаттыктын таңкы арай көз чарай талкуусу башталат. Анда Жогорку Кеңеш депутатынын чет өлкөдөн келген гранттарга тыюу салуу демилгесинин күнгөй тескеи талкууламакчы. Андыктан саат 8:30 Бишкектеги 31-61-63 телефону сиздин пикир үчүн иштей баштайт. Эми азаттыктан берүүбүздү эл аралык темалар менен улантабыз. Алдыдагы жекшемби күнү Беларуста парламенттик шайлоо өтөт. Батыштык баяндамачылар бул саясий өнөктүктү тандоосуз, эң кызыксыз шайлоо катары мүнөздөшүүдө. Оппозиция шайлоону бойкоттоого чакырса, расмий Минск Европанын кеминде 2 бойкотчусун өлкөгө киргизүүдөн баш тартты. Толугураак сөз Улан Алымкулунда.
Беларус парламенти кош палатадан турат. Ушул жекшембиге мерчимдирген добуш берүү аркылуу эки палата тең жаңыдан курулуп жатканы менен шайлоо деген түшүнүк 109 орунду төмөнкү палата үчүн гана колдонулууда. Анткени жогорку палатаны жалпы эл шайлабайт. Бирок калк добуш берген төмөнкү палатаны деле Беларус оппозициясы шайланбастан дайындалат деп эсептейт. Оппозициянын эки ири саясий партиясы апта башындагы билдирүүсүндө Беларус калкын жекшембиде добуш берүүгө эмес, балык улоого же ата энелердин үйлөрүнө барууга үндөдү.
Наша задача сегодня показать белорусскому.
Биздин бүгүнкү максат Беларус коомчулугуна, Европа коомчулугуна, журналисттерге Беларуста шайлоо жоктугун көргөзүү. Бул жерде нукура шайлоо өнөктүгү жок, иш үстүндө эч нерсе чечпеген мыйзам чыгаруу палатасынын депутаттарын жөн гана дайындап коюу.
Назначение депутатов. Ту палату, которая тоже ничего не решает.
Дейт Беларусь элдик майданынын төрага орун басары Григорий Костусев. Беларусь элдик майданы менен Бириккен жарандык союз өз талапкерлерин жарыштан чыгарып, шайлоону бойкоттоосун добуш берүү жыйынтыгы баары бир бурмалынары, абактаалы саясий айыпкерлер калып жаткандыгы менен түшүндүрүүдө. Расмий Минск болсо, добуш берүүнү утурлай 2 күнүн кеминде 2 депутат байкоочусуна виза берүүдөн баш тартты. Уюмдун айтымында Минск Европа Кеңешинин парламенттик ассамблеясынын германиялык жана литвалык 2 мүчөсүнө визаны эч түшүндүрбөстөн эле бербей койгон. Беларусь тышкы иштер министрлиги болсолар кара тизмеге киргизилгендер экендигин ишара кылды. Бул кадам Германиянын дароо нааразычылыгын жаратты.
Ich bedauere das zutiefst. Es zeigt wie wichtig.
Мен буга терең өкүнөм. Бул биз европалыктар коңшу өлкөлөрдө адам укуктары сакталышына катышуубуздун канчалык маанилүүлүгүн көргөзүүдө. Мен Беларусь элчисин тышкы иштер министрлигине чакырдым. Анда өз турмузду дагы бир жолу ачык айтабыз. Деди немес тышкы иштер министри Гидо Вестербеле Берлиндеги басма сөз жыйында. Байкоочуларга виза берилбешин Европа биримдиги да сынга алды. Биримдиктин тышкы саясат боюнча жогорку өкүлү Кэтрин Эштондун басма сөз катчысы Майя Кочянчтын айтымында Брюссель Беларусь бийликтери ЭКК байкоочулардын иштөөсүнө шарт түшөт деп күтөт. Өзү ЭКК добуш берүү күнү Беларуста 300 байкоочусун жайгаштырган жатат, бирок Минсктик талдоочу Белапан агенттигинин аналитикалык долбоорлорунун башчысы Александр Класковскийнин баамында байкоочулар үчүн бурмалоорду далилдөө кыйынга турат.
Дело в том, что власть настолько этот
маселе бийлик бул жараянды ушунчалык ачык айкынсыз кылгандыгында фальсификация жөнүндө көп айтылганы менен байкоочулар үчүн колдон кармап калуу кыйын болот. Оппозиция парламент депутаттарынын тизмеси күн мурунтан эле түшүрүп коюлган. Бирок массалык фальсификация жасалып жаткандыгын далилдөө кыйын, анткени шайлоо комиссияларында оппозиция жок. Байкоочулар дээрлик эч нерсени көрө алышпайт, аларды аралыкта кармашат, ар бир бюллетенди кароого мүмкүнчүлүктөрү жок.
Видеть каждый бюллетень.
Деген талдоочу Александр Класковский Азаттык менен Маегинде шайлоо соңунан кандайдыр бир ири нааразылык акциялар күтүлбөсүн кошумчалады. Беларусьтагы акыркы шайлоо 2010 жылы декабрда болгон. Президент Александр Лукашенко кайра шайланган ал саясий өнөктүк оппозицияны жазалоо менен аяктаган. Кыш ызгарда добуш берүүнүн жыйынтыгына нааразычылык билдирип, борбордук аянтка чыккандарды бийлик уруп согуп таркаткан. Анда 600 кишини, анын ичинде президенттикке талапкерлерди камакка алган. Бул өз кезегинде Беларусьтун эл аралык коомчулуктан оочодо калышын күчөткөн. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Эми спорт темасына кайрылабыз. Кыргызстанда 257 спортчуга 6 категория боюнча стипендия берилет экен. Бул каражат спорттук бийиктиктерди багынтууга жетеби же башка максаттарга да жумшалып кетеби? Бул тууралуу баяндамачыбыз Кабыл Макеш кененирээк айтып берет.
Кыргызстанда 257 спортчу 6 категория боюнча жылына 22 миллион сом стипендия алышат. Бул тууралуу өлкөнүн дене тарбия жана спорт боюнча агенттигинин жетекчиси Байгазы Кенжебаев билдирди.
Биринчи категория бул 45 миң, биринчи категория 25 миң, экинчи категория 15 миң, үчүнчү категория 8, төртүнчү категория 5, бешинчи категория 3 миң, алтынчы категория 2 миң.
Деди Байгазы Кенжебаев. Стипендиялар калыстык менен бөлүштүрбөйт деп айрым спорт адистери нааразы. Алардын бири машыктыруучу Төлөгөн Исаев шахмат боюнча уландар арасында Азиянын 2 жолку чемпиону Семетей Төлөгөн тегин 5000 сом стипендия алаарын айтып, таланттуу жаш спортчулар колдоого алынбай жатат дейт.
Такыр калыстык болгон жок. Мына биз бир жылдан бери соревнованияда чыга албай атабыз. Эч условие жок. Ошол күрөшчүлөргө берген шартты бизге берип, бизди финансировать этсе, биз канча результат алып келе бербейт. Таланттуу балдарды көзөмөлгө алыш керек деп.
Деди Төлөгөн Исаев. Лондон паралимпиадасынын катышуучусу майып спортчу Эсенкалиев олимпиадага даярдануу үчүн каражат тартыш болгонун айтып, учурунда 15 миң стипендиясы дары-дармекке, витамин, тамак ашка жетпей жаткандыгын Азаттыкка билдирди.
там, мисал үчүн, продукты деген кымбат, 7-8 миң сом эле берип жагалат деп атат, витамин семья деген бар, бала чака деген бар дегендей.
Ошондой эле оор атлетика боюнча Кыргызстанга эмгек сиңирген машыктыруучу Үсөнкан Майназаров өлкөдө жакшы шарт түзүлбөгөндүктөн Лондон олимпиадасынын катышуучусу Бекзат Осмоналиев Азербайжан мамлекетине кетип жатканын, алар ай сайын 1000 евро стипендия төлөп берүүгө убада кылышканын билдирди.
Бизде Бекзат Осмоналиев бүгүнкү күндө Азербайжандын командасына кетүүгө мажбур болуп атат. Казакстанга бир балабызды аякка чакыруу бар. Ошол себептен алар көрүп аттам, бул жерден өзүш кыйын экен деген мааниде кетем деген мааниде.
Деди Үсөнкан Майназаров. Улуттук олимпиада комитетинин башкы катчысы Канат Аманкулов Лондон олимпиадасынын алдында 12 спортчуга 1,5 жыл бою ай сайын 650 АКШ долларынан кошумча стипендия төлөгөнүн азаттыкка айтып, алардын экөө Данияр Көбөнов менен Чыңгыз Мамедов гана олимпиадага жолдом алышканын кошумчалады.
Ошол 12 спортсмендердин ичинен экөө эле олимпиадага лицензия алды. Бул атактуу спортсмендер Канат Бегалиев, Түмөнбаев. Алар мына бизден 650 доллар алып атты, мамлекеттен 45 миң сомдон алып атты. Андан тышкары баягы президент указына жараша олимпиаданын медаль алуучу катары дагы 20 миң сомдун тегерегинен алып атты. Жалпы эсеби менен 100 миң сомдон алдыкы спортсмендер ушу олимпиадага дайындаганга ай сайын стипендия алып атты,
деди Канат Аманкулов. Улуттук спортту өнүктүрүү борборунун жетекчисинин орун басары Касымкул Оболбековдун пикиринде спортчулар стипендиясын максаттуу пайдаланбай жатышат.
Мамлекет бөлүп берген стипендияны тамакка, дары дармекке, фармакологияга жумшаса толугу эле биздин шартта жетишет. Туура эмес пайдаланып алгандай болушу да мүмкүн.
Үнөмдүү пайдаланса 25 миң сом стипендия кенен жетээрин Лондон олимпиадасынын катышуучусу эркин күрөш чебери Айсулуу Тыныбекова маалымдады. Спорт адистери ийгилик жаратуу үчүн айрымдарга каражат жетиштүү болгону менен чеберчилик аксап турганын, мекенчилдик сезим жетишпестигин да айтып келишет. Спорттук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Эми бүгүн жарык көргөн гезит беттеринде кандай макала жаңылыктар жарыяланганын билип алалы. Басма сөзгө баяндама менен Шайлоо Өгдүшев студияга келип калды. Шайлоо Өгөй, саламатсызбы? Сөз өзүңүздө.
Саламатчылык. Алиби гезити кыргыз эл акыны Анатай Өмүркановдун коррупция, айрыкча ата мекендин атын алып жүргөн партия тууралуу ачуу ыры менен бүгүнкү санын ачты. Журналист Тынчтык Алтымышев Путиндин келип кетишине арналган макаласында гезиттердин курулушу мамлекет үчүн эң сонун болоорун, Россиянын бизге жасаган бул камкордугу өбөктөп калган экономикабызга зор жардамын берээрин, кол койгон келишимдер ожолуп кетсе, келечекте Борбор Азияда суу энергетикасы менен далайларды тамшанткан өлкө болуп калаарыбызды баяндады. Темирбек Алымбековдун «Мораль» деп аталган макаласында Мадылбековдун баласы көз боемочулук кылган чуулгандуу үй тууралуу жазып келип, Садыр Жапаров саясатта жүргөн, жүргөндө да бакийиптер менен үзөңгүлөш жүргөн, баарынан кабардар саясатчы катары ал үйдүн бакийиптерге таандык экенин кантип эле билбей калсын. Билбей коймок эмес, анын үстүнө бир эмес эки жолу сатып алып олтурат. Жөнөкөй кепе сатып алсаң да мурда бул үйдө ким жашаган экен деп сурабай койбойсуң. Моралдын ушул жагын алганда Садыр Жапаров оозун куу чөп менен ачып, билмексен болуп мыйзамга таянымыш эткени эч кимди ишендире албайт. Демек парламенттин бул жолу депутат Жапаровду канатына калкалап калышы кыйын. Анткен күндө эле өзүнө ор касканы ошол. Анткени коомчулук карап турат. Экинчиден кеп Балтабайдын эмес, бакийиптердин мүлкү жөнүндө болуп жатат деп жазды. Ушул эле санга депутат Өмүрбек Абдрахмановдун Текебаев партиялык ОПГ түзүп алды деген ат менен маегин жарыялап, мораль тууралуу кеп кылып, Текебаев баш болуп отставкага кетиши керек деген сөздөрдү айтты. Фабула гезити Барат Байракеевдин глобалдуу реформа керек, аны ким жасайт деген Алмазбек Темирбек уулунун кыргыз тили эми кытай тилине күн корболобу деген макалаларына орун берди. Гезитке Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Бакыт Түсүбалиевдин маеги басылды. Балким бүгүн ал тирүү болгондо дүйнөлүк чыгаан илимпостордун катарында Кыргызстандын атына ааламга даңазалап турмак. Нобель сыйлыгынын лауреаттарынын көңүлүн бурган доктордук диссертациясын коргоого 20 күн калганда Кырчындай 39 жашында күтүүсүздөн дүйнөдөн кайтып кете берген окумуштуу Дүрбөлөң Мамбетовду эскерген Нурбек Асанаалы уулунун макаласы жарык көрдү. Жаңагым гезити жаңы санын Владимир Путиндин гезиттер боюнча Өзбекстандын Тынчыстан улусуна негиз жок деген сөзү менен ачты. Эксперттердин айтуусунда бул окуя Кыргызстандын эгемендикке ээ болгондон берки алгачкы ири жеңиши. Кыргыз бийлиги үчүн килейген Россия менен мындай келишимге жетишүү оңойго турган жок. Орус бийлиги гезиттердин курулушунда 75% ээлик кылууну көздөгөнүн, бирок президент Атамбаев буга көнбөй, акциянын процентин 50-50 кылып сактап калганын, гезиттерди куруу боюнча долбоорлор Акаев менен Бакиевдин тушунда да талкууга алынганын, бирок качкан президенттердин туруксуздугу үчүн орус тарап аларга ишеним артпай койгонун, Эгер чын эле энергетикалык жандана турган болсо, сөзсүз Атамбаев чоң упай топтоорун, анткени ал эң туура позицияны карманып турганын жазды. Жаңагым кести министр суракка чакырылабы деген кабарында 7 апрель күнү аянтта кырчындай жигиттер кырылып атса, айрым шылуундар бакийиптердин үйүнө жортуу жасап, миллиондогон байлыкка туйтунганы ачыкка чыга баштаганын, дал ушул мародерлук маселеси боюнча жоон топ аткан мэрлер суракка чакырылары кан кууланып атканын, алардын арасында ички иштер министри Зарылбек Ырсалиев дагы бар дешкенин маалымдады. Гесит депутат Текебаев Өмүрбек Бабанов менен Искак Пирматовдун коррупциялык иштерин документтүсүндө далилдеп берерин айтып, баш прокуратурадан буларга кылмыш ишин козгоону талап кылып атканын, эгер иш ушул нук менен өнүксө, жакында Атамекен Чырайхан Төлөгөнов жана анын уулу Муса депутат Туратбек Мадылбеков темир торго отурушу ыктымалдыгын, ага удаа эле Бабанов менен Пирматов күч органдарынын чеңгелине түшүшү мүмкүндүгүн да жазып чыкты. Ушуну менен бүгүнкү кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңдө, Кубат.
Рахмат сизге. Басмысызга баяндама менен Шайлыбек Дүйшөев болдум. Бир саамдан кийин биз кезектеги жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Анда Арайгөз Чарай отуруп алып, Жогорку Кеңеш депутатынын гранттарды чектөө демилгеси тууралуу кеп кылмакчыбыз. Толкундан алыстабаңыз.